أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين أبو القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, halaman 35 pasal 10. Setelah kita membahas kas, kita sekarang akan membahas apa yang disebut dengan kualitas. Kualitas adalah aksiden yang secara zati tidak bisa dibagi dan dihubungkan, yakni dan tidak bisa dihubungkan maksudnya kepada selainnya. Nah, jadi ada dua kriteria yang dikeluarkan dari aksiden lain. Aksiden kuantitas itu ciri khususnya apa? Bahwa dia bisa dibagi. Nah, seperti panjang, lebar, tebal, bidang, benda, 6, 5, bisa dibagi. Itu kuantitas. Ciri khususnya bisa dibagi. Tapi kualitas tidak bisa dibagi. Seperti kuningnya emas, mau dibagi kepada berapa? Kuning emas, putihnya kapur, tidak bisa dibagi. Mau dibagi bagaimana? Yang kedua, tidak juga dihubungkan kepada yang lain. Yakni emasnya emas, kuningnya emas, itu bukan karena dihubungkan kepada yang lain. Merahnya muka ketika orang malu atau marah, mukanya merah misalnya, kemerahannya itu, adanya merah itu, yakni dan dia disebut merah, memang dia merah karena interaksi, tapi merahnya itu dibilang merah bukan karena dihubungkan kepada yang lain. Memang nampak merahnya itu, sekalipun apa namanya, disebabkan oleh misalnya marah kepada orang lain, sehubungan dengan marahnya dengan orang lain, sehubungan dengan orang lain, mukanya marah, mukanya merah. Nah, tapi merahnya itu betul-betul merahnya itu ada dengan mandiri. Mandiri dalam artian dapat dipandang secara mandiri tanpa harus dihubungkan dengan yang lain, merah. Berbeda dengan posisi saya apa? Duduk misalnya. Saya dibilang duduk karena posisi kaki dan kepala dia memiliki hubungan khusus, sehingga dibilang duduk. Dibilang berdiri tegak juga begitu. Di depan misalnya, posisi kan ada di depan, ada di belakang. Seperti di depan, toh? Nah, kenapa dibilang di depan? Karena di depannya yang lain. Itu terjadi karena penghubungan kepada yang lain. Di depan, di belakang, menghadap, membelakangi. Nah, itu kuantitas-kuantitas hubungan di mana nanti akan datang. Ya, ini sebentar lagi, pasal 11. Jadi dua kriteria ini dihilangkan. Satu, tidak bisa dibagi. Yang kedua, tidak bisa dihubungkan. Yakni terjadi karena bukan penghubungan. Seperti merahnya darah, merah itu bukan karena hubungan. Merahnya wajah juga bukan karena hubungan. Berbeda dengan posisi di depan. Dia dibilang di depan karena dihubungkan dengan yang lain. Coba tidak ada yang lain-lainnya. Saya di depan. Maksudnya di depan dari apa? Dan bukan dari apa-apa. Di depan kan dia lebih dekat kepada sesuatu. Kamu dibilang di depan karena lebih dekat kepada apa? Tidak ada juga. Tidak bisa. Depan itu harus ada dua misalnya cirinya. Karena dia lebih dekat kepada patokan. Anggap tak apa patokannya, dia paling depan. Lebih dekat kepada patokan. Atau di belakangnya banyak orang, kemudian di depan. Di depan dari, atau di depan ke. Yani di depan karena dia lebih dekat ke sesuatu, di depan dari, yani karena dia di depan dari yang lain. Nah, seperti itu posisi. Itu terjadi dibilang depan karena yang lain. Tapi kalau merah wajah, enggak, merahnya itu kelihatan. Pucat wajah ketika takut, misalnya juga kelihatan. Merahnya darah, kuningnya emas. Kemudian apa namanya, lain-lain mendidihnya air misalnya, itu kelihatan. Begitu. Jadi dua kriteria ini dihilangkan, maka dia menjadi kualitas. Jadi ciri kualitas tidak bisa dibagi. Lalu apa terjadi secara mandiri sebagaimana aksiden lain, bukan karena hubungan, tapi dia aksiden. Oke, kualitas. Kualitas adalah aksiden yang secara zati tidak bisa dibagi dan tidak bisa, maksudnya tidak bisa dibagi dan dihubungkan, yakni tidak bisa dihubungkan kepada selainnya. Ia dibagi menjadi empat bagian. Ada kualitas jiwa, ada kualitas kuantitas, ada kualitas potensial, dan kualitas indrawi. Kualitas jiwa di apa, cinta, benci, berani, takut, pandai, bodoh, harap, putus asa, dan lain-lain. Itu kualitas namanya. Lapar, kenyang, dingin, panas, merasa dingin, panas, misalnya kalau demam, dan seterusnya. Itu disebut kualitas. Jadi keberadaannya tidak dibagi, dianya tidak bisa dibagi. Bagaimana membagi panas badan? Bagaimana membagi rasa takut? Bagaimana membagi misalnya rasa cinta? Dibagi tidak bisa. Mencintai banyak bisa, mencintai uang, mencintai motor, mobil, rumah, nah, bisa. Tapi dibagi-bagi cintanya tidak bisa. Seperti kalau ada lagu misalnya apa hatimu apa cintamu terbagi-bagi misalnya toh kepada yang lain, itu bahasa puisis, bahasa syair. Dalam bahasa filsafat nggak bisa cinta dibagi. Jadi cinta kepada orang lain dan cinta kepada orang lain yang lain itu mandiri, artinya bukan satu cinta terus dibagi separuh-separuh, separuhnya cinta pada fulana, separuhnya cinta sama fulana yang lain, begitu. Sendiri-sendiri. Jadi cintamu terbagi. Kalau cintamu mendua, kayaknya lebih bagus daripada terbagi. Cintamu terbagi dengan cintamu mendua. Kalau terbagi tidak bisa, kalau mendua bisa, mentiga, mengempat, dan seterusnya. Jadi tidak bisa dibagi. Juga bukan karena hubungan. Karena hubungan yang lain tidak, seperti depan tadi. Itu disebut kualitas jiwa. Seperti cinta, benci, berani atau takut, pandai, bodoh, harap, putus asa, dan seterusnya. Yang kedua, kualitas kuantitas. Jadi ada kualitas yang mengaksideni apa? Kuantitas. Seperti bidang. Bidang itu kan kuantitas. Nah, ada bidang yang lingkaran. Bentuknya lingkaran, itu kualitas. Lingkarannya itu kualitas. Empat persegi panjang kualitas. Kerucut, kubus. Seperti garis, garis itu kuantitas. Tapi ada garis bengkok, melengkung, misalnya panjang pendek. Enggak deh, kalau panjang pendek milik kuantitas. misalnya apa, bengkok, lengkung, lurus, ah itu kualitas, nilai kualitas. Kualitas yang khusus kuantitas seperti apa? Yakni yang khusus mensifati kuantitas seperti lurus, bengkok, bulat, segitiga dan lain-lain. Ini contoh dari mana? Contoh terhadap kuantitas menyambung. Ada lagi kuantitas yang terpisah, yang disifati dengan, yang diaksideni dengan apa namanya, kualitas. Seperti apa? Ganjil atau genap. Genap dan ganjil dalam angka yang merupakan kekhususan kuantitas terpisah. Jadi ini contoh-contoh pada kuantitas terpisah, contoh-contoh pada kuantitas menyambung. Nanti cari sendiri yang lain-lain. Apa kira-kira kuantitas terpisah misalnya? Terbagi sama rata, terbagi enggak deh. Terbagi sama, terbagi tidak sama, mungkin itu juga termasuk kualitas yang terpisah. Ini angka itu kan bisa terbagi. Nah, ada yang terbagi kepada sama, ada yang terbagi pada tidak sama. Sama dan tidak sama dalam pembagian itu saya pikir itu termasuk kualitas. Tapi terbaginya kuantitas. Seperti 10, bisa, kan bisa dibagi sama. Ini bagi 2 jadi 5-5. Atau bagi 5 jadi 2-2. Atau tidak sama. Misalnya dibagi menjadi 4 dan 6. Dibagi menjadi 3 dan 7. Dibagi menjadi 2 dan 8. 1 dan 9. Dan seterusnya. Itu kan tidak sama. Dibagi 2, tapi pembagiannya tidak sama. Kalau matematika bagi 2 ya sudah pasti 5-5. Tapi kalau di filsafat 10 bagi 2 ditanya dulu, dibagi 2 menjadi berapa? Loh, 10 dibagi 2 kok mesti tanya? 10 bagi 2 yang menjadi 5-5 ya tidak nih. Dibagi 2 mau dibagi sama atau tidak sama? Kalau dibagi 2 sama berarti 5-5. Kalau dibagi 2 tidak sama, bisa 6 dan 4, bisa 7 dan 3, bisa 2 dan 8, bisa 1 dan 9. Terserah mau dibagi menjadi berapa. Nah, begitu. Nah, itu pembagian. Bagi 3, 10 bagi 3. Oh, koma-koma, enggak nih. Kalau di filsafat 10 bagi 3 tidak koma-koma, utuh. Karena 10 bagi 3 terserah mau dibagi kepada berapa. Tidak harus 3,3333. Enggak. Bisa dibagi, dibagi misalnya 2,2,6. Bisa 3,3,4. Misalnya begitu. Bisa dibagi 2,3,5. Dibagi 3 tapi tidak ada yang sama bagiannya. 2,3,5. Misalnya 4 misalnya 2 4 4 3 3 misalnya, atau 2 6 2 2 3 5 2 dan seterusnya, walhasil diacak begitu. Nah, kebalikannya kalau 1 tidak bisa dibagi. Matematika ngotot, bisa dibagi. Menjadi berapa? 0,5. Tidak ada 0,5. Mana ada? Ada keberadaan 0,5? Tidak ada. Keberadaan selalu 1. Ya, telur dibagi menjadi 2. Menjadi 2 keberadaan. Ini keberadaan ini setengah dari yang tadi. Ya, biarin setengah dari yang tadi itu kan di akal Anda. Sekarang yang Anda lihat kenyataannya 2. Lebih kecil. Lebih kecil juga di akal Anda. Dibanding yang tadi lebih kecil. Mana? Itu menghayal-hayal yang dari sekarang 2 ternyata. Walhasil 1 tidak bisa dibagi. Ya begitu. Dia tidak termasuk kuantitas. Tapi kuantitas tergantung padanya. Kuantitas yang mana yang tergantung padanya? Lupa lagi. Kuantitas apa yang tergantung pada 1? Hah? Kuantitas terpisah. Empat, kualitas indrawi. Nah, enggak deh. Tiga dulu, nah. Tiga, kualitas potensial, yang juga dikenal dengan istilah potensi non potensi. Ini istilahnya. Apa namanya? Kuwala kuwa. Kuwala kuwa telah. Yani potensi non potensi. Ini istilahnya. Mau di apa? Apa maksud kualitas potensial yang juga dikenal istilah potensi? Ini contohnya. Misalnya potensi besar, yakni kuat maksudnya, untuk terinteraksi. Misalnya air. Atau potensi besar untuk tidak terinteraksi, misalnya batu. Yakni potensi kualitas begini. Air kalau dipegang kan terinteraksi, bergerak airnya itu. Batu kalau dipegang tidak terinteraksi. Nah, air kalau dipukul-pukul terinteraksi, dia goyang-goyang. Kalau batu dipukul-pukul tidak terinteraksi. Nah, interaksi ini jelas maknanya. Tapi dia bisa disifati dengan kualitas, bisa diaksiden dengan kualitas. Makanya dibilang apa? Air memiliki potensi besar untuk terinteraksi. Batu memiliki potensi besar untuk tidak terinteraksi. Jadi potensinya besar, potensinya kecil. Nah, besar kecil itu kualitas. Saya mau tanya, mana lebih besar potensi untuk jadi janin? Mani atau protein? Mani. Nah, jadi ketika mani dikatakan potensinya lebih besar, nah itu berarti kualitasnya lebih, jadi itu disebut kualitas. Bukan kualitasnya lebih hebat, enggak, pokoknya kualitas. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, toh, protein menjadi janin, mani menjadi janin. Nah, mani punya potensi jadi janin, protein punya potensi jadi mani kemudian jadi janin. Berarti protein juga punya potensi untuk menjadi janin. Tapi potensinya ini berbeda. Potensi mani lebih dekat, potensi protein lebih jauh. Nah, lebih dekat lebih jauhnya ini kualitas namanya. Kualitas yang mengkhususkan apa? Yang mengkhususkan ke dalam potensi. Yang khusus untuk potensi. Begitu. Kualitas potensial yang juga dikenal dengan istilah potensi non-potensi. Misalnya potensi besar, yakni kuat, untuk terinteraksi, misalnya air. Atau potensi besar untuk tidak terinteraksi, misalnya batu. Potensi-potensi lain yang tidak besar pun adalah bagian dari kualitas potensial ini. Misalnya tanah punya potensi untuk menjadi manusia, walaupun jauh, tidak apa-apa, potensinya jauh. Kata-kata jauh ini sudah kualitas. Begitu pula potensi substansial. Potensi substansial juga termasuk kualitas, yang dikenal dengan bahan atau potensi yang ada pada benda natural untuk menjadi benda pendidikan. Jadi istilah benda masih kurang cukup. Benda apa yang kita kenal selama ini? Benda pertama, benda natural, benda ruangan. Sekarang ada lagi benda pendidikan. Itu istilah dalam filsafat. Nah, biarkan dulu itu, saya jelaskan kemudian. Yang intinya dulu, dan potensi substansial. Nah, potensi yang disebut selama ini seperti interaksi dan interaksi dan tidak terinteraksi itu potensi aksiden atau aksidental, potensi aksiden. Dan potensi aksiden itu mah yakni air bergetar, batu tidak bergetar, kalau dipegang bergoyang, tidak bergoyang, dan seterusnya, itu kan aksiden. Nah, potensi yang ada pada aksiden. Jadi kalau mau dibagi-bagi, potensi itu ada dua, potensi yang ke aksiden, potensi yang ke substansi. Potensi yang ke aksiden dan ke substansi dua-duanya ini juga diaksideni oleh apa? Kualitas. Begitu. Jadi potensi ada pada aksiden, potensi ada pada substansi. Air goyang, batu tidak goyang, itu aksiden. Kemudian mani menjadi janin atau protein menjadi mani, itu apa? Potensi substansial. Di mana protein dikatakan bahan untuk mani, mani dikatakan bahan untuk janin. Jadi forum-forum yang akan datang berikutnya. Nah, begitu pula potensi substansial yang dikenal dengan bahan, nah, dia juga disifati dengan kualitas. Misalnya jauh dekat, potensinya dekat, potensinya jauh. Atau potensi yang ada pada benda natural untuk menjadi benda pendidikan. Apa benda pendidikan? Yang tertentukan panjang, lebar, dan tebalnya. Panjang benda pendidikan itu maksudnya ketika misalnya seorang guru mengajar ke muridnya. Misalnya dia contohkan benda. Tidak mungkin ketika dia berhitung tidak ditentukan ukurannya. Kalau benda saja itu disebut benda natural. Yang dulu benda unsur nih, saya tadi mungkin salah nyebut, nah, salah nyebut tadi. Ah, berarti benda yang kita kenal selama ini apa? Benda pertama, benda unsur, kemudian benda golongan. Nah, sekarang benda dua lagi, benda natural dan benda pendidik. Sorry tadi rekaman, saya ulang lagi bahwa mungkin tadi saya salah sebut bahwa benda selama ini kita kenali apa? Benda pertama, benda unsur, tadi saya sebut benda natural kayaknya. Setelah benda unsur, golongan, benda golongan. Nah, golongan ini banyak, silih berganti datangnya. Kan sudah jelas itu. Nah, sekarang kita kenali dua benda lagi. Benda natural sama benda pendidikan. Apa benda natural? Ya, ini ketika tidak disebut panjang, lebar, tebalnya itu, ukurannya tidak disebut. Itu disebut benda natural. Kita memilih berbentuk kubus, misalnya. Itu masih belum benda pendidikan, itu masih benda natural. Tapi ketika ditunjukkan panjang lebarnya, misalnya tebalnya 10 cm, panjangnya 20 cm, lebarnya 5 cm. Nah, itu disebut benda ta'limi dalam bahasa Arabnya. Benda pendidikan. Ya, ini benda natural yang ditunjukkan ukurannya, sebut benda saja. Kemudian, sekalipun sudah disebut bentuk-bentuknya. Lalu benda yang, apa namanya, pendidikan, ya ini yang disebut ukurannya. Berarti ada lima benda. Benda pertama, benda unsur, benda golongan, lalu benda natural, kemudian benda pendidikan. Kemudian yang keenam, yang keempat, kualitas indrawi. Apa kualitas indrawi? Yakni kualitas-kualitas yang bisa diindra dengan panca indera. Nah, yang bisa diindra ini ada dua, yang tetap atau yang langgeng dan tidak langgeng. Kalau cepat hilangnya seperti merahnya wajah, malu atau marah, disebut dengan interaksi sementara. Dan kalau abadi seperti kuningnya emas, disebut dengan interaksi tetap. Begitu. Yani apa namanya, kualitas indrawi ini, yaitu kualitas-kualitas yang bisa diindra. Kalau cepat hilangnya disebut interaksi sementara. Kalau disebut interaksi tetap. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan ke pasal 11. Kategori apa? Hubungan. Yang tadi kategori kualitas, yang kemarin kategori kuantitas, kemudian yang sebelumnya kategori substansi presiden. Nah, kuantitas substansi, sorry, yang sebelumnya si, kemudian setelah substansi kita bagi 5 masuk ke dalam aksiden. Pertama kategori aksiden kualitas, kuantitas, kemudian kategori aksiden kualitas yang tadi. Kemudian sekarang kategori hubungan. Ya, ini apa kategori hubungan? Adalah esensi-esensi aksiden, tapi esensinya atau aksiden yang timbul karena penghubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, tidak seperti emas, kuning emas tadi, putihnya kapas, bukan karena sesuatu yang lain, tapi ini karena sesuatu, hubungan sesuatu dengan yang lain. Seperti depan tadi, seseorang yang berdiri di depan dihubungkan dengan yang lain di belakangnya, dibilang di depan. Yang di belakang juga begitu, dibilang di belakang. Kenapa di belakang? Karena di belakangnya itu orang itu, misalnya begitu. Imam di depan makmum, makmum di belakang imam. Itu terjadi, depan belakang terjadi karena penghubungan. Oke. Apa kategori hubungan? Esensi-esensi aksiden yang timbul karena penghubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mereka ada 7 macam. Dia itu di mana? Bahasa Inggris disebut place. Makanya harus pandai-pandai. Makanya kalau orang menurut saya ini tidak mempelajari filsafat lalu menerjemah buku-buku filsafat, bakal kacau balau. Bukan kacau balau saja, tapi kacau balau. Jadi betul-betul kacau balau dan mendatangkan balak. Ya, mereka ada 7 macam, di mana, kapan, posisi, milik, hubungan, aksi dan interaksi. Di mana? Satu, di mana? Apa di mana? Adalah aksiden yang timbul dari penghubungan sesuatu dengan tempat. Hal mana ia bisa ditempati atau ditinggalkan? Ini ciri-cirinya. Bisa dikatakan di sini dan di sana. Bisa memiliki posisi dengan diri dan lingkungannya. Berukuran dan bisa dibagi, dan bisa menolak benda lain manakala suatu benda telah menempatinya. Ini kriterianya banyak sekali. Perdebatan dalam hal ini ada. Di buku filsafat panjang, panjang sekali perdebatannya mengenai di mana ini. Apa hakikat di mana itu? Malah ada yang mengatakan kalau nggak salah non materi, begitu. Coba nih perhatiin, aksiden sudah jelas toh, aksiden di mana? Ya ini aksiden yang timbul dari penghubungan sesuatu dengan tempat. Misalnya saya. Dengan tempat saya, yakni dengan volume yang saya miliki, dan juga posisinya. Dengan tempat dulu deh, dengan volumeku. Hal mana ia bisa ditempati atau ditinggalkan? Volume yang kutempati sekarang ini, aku bisa tempati dan aku bisa tinggalkan. Jadi ini sebenarnya tempatnya benda itu apa sih? Tempatnya benar volume, tapi di mana ini hubungan sesuatu dengan tempatnya itu. Jadi bukan sekaligus tempatnya, tapi hubungan sesuatu dengan volumenya. Hubungan aku mempunyai volume, volumeku itu tempatku. Hubunganku dengan tempatku itu yang dikatakan di mana. Bisa dikatakan misalnya di kelas, maksudnya di bagian daripada kelas. Jadi hubunganku, hubunganku dengan followerku. Follower itu bisa ku datangi, bisa ku tinggalkan. Followerku tidak bisa ku tinggalkan. Tapi tempat yang bakal ku jajah, nah ini kan kursi ini sebelum saya tempati, kursi ke atas loh, bukan kursi bidang kursi, bukan. Kursi ke atas ini, udara ini, itu kosong, kosong dari saya, penuh dari udara-udara. Lalu saya mendatangi, saya usir semua udara-udara ini, pergi. Atom-atom udara pergi, lalu saya jajah, saya duduk di kursi. Ingat lah ya, kursi yang saya maksudkan bukan yang kududuki ini. Kursi ini dengan udaranya ke atas ini, kujajah. Nah ini yang dinamakan di mana? Di mana? Di mana? Di mana ini bukan di mana tempat? Di mana bisa kujajah? Bisa aku pergi dari kursi. Kursi dipenuhi lagi oleh atom-atom sehingga aku tidak ada lagi di situ. Volumeku tidak ada lagi di situ. Itu ciri pertama. Awalan aksiden. Toh? Ya karena penghubungan sesuatu dengan volume yang ia tempati itu maksudnya. Yani volume dengan tempatnya. Di mana volume yang ia mau ambil itu? Hal mana ia bisa ditempati atau bisa ditinggalkan? Nah, kalau volume aku kan tidak bisa kutinggalkan. Bagaimana? Mau kemana aku? Kecuali kalau aku mati menjadi non materi. Selama aku ini badani, selama badanku badan, maka badanku volume. Nah, jadi volume yang kumiliki tidak bisa kutinggalkan ini tempat. Tapi hubungan badanku dengan tempat yang nanti akan kuambil di atas kursi atau di mana, nah itu yang disemakan di mana. Jadi cirinya apa? Dihubungkan dengan tempat yang mau ditempati. Hal mana ia bisa ditinggalkan atau bisa ditempati? Nah, bisa dikatakan di sini, bisa dikatakan. Ya, ini ketika aku di atas kursi, berarti aku di kursi. Begitu aku di atas lantai, berarti aku di lantai. Ingat, lantai yang kumaksud bukan dasar lantai. Ini lantai dengan udaranya itu. Misalnya, di masjid, di kelas, di halaman. Nah, kayak begitu. Jadi volumeku sekarang di halaman. Volumeku sekarang di masjid. Volumeku sekarang di dalam air, dalam kolam, menyelam. Ketika saya sebenarnya tempat itu persis kayak di dalam air itu. Apakah jadi udara ini kayak air? Jadi kalau Anda menyelam, Anda mengambil tempatnya siapa? Tempatnya air. Ketika Anda di dalam air, yang tadi ditempati air, Anda usir airnya itu, Anda tempati. Udara juga begitu. Yang enggak ada yang kosong. Itu dikatakan di sini dan di sana. Bisa dibilang di sini dan di sana. Jadi misalnya anggap kita di kolam nih, di akuarium besar, toh. Oh, ikan itu di sana. Oh, ikan itu di sini sekarang. Nah, bisa di sana, bisa di sini. Tapi namanya kan bersama ikan terus. Nah, tapi yang dimaksudkan di mana ini bukan volume ikannya itu, tapi hubungan volume ikan dengan tempat yang mau dijajahi itu. Nah, apa? Bisa di kan di sini dan di sana. Lagi, bisa memiliki posisi dengan diri dan lingkungannya. Posisi dengan lingkungannya, posisi dengan dirinya seperti apa? Tegak atau tengkok, duduk, itu posisi dengan dirinya. Ketika kakinya lurus, badannya lurus, kepalanya lurus, semua ke atas, jongkok apa berdiri. Ketika dibengkokkan, jongkok. Misalnya bengkok kayak sujud, rukuk, bengkok. Jongkok, atau misalnya apa, rukuk. Ketika dalam posisi duduk, dibilang duduk. Itu posisi dengan dirinya. Posisi dengan lingkungannya seperti apa? Depan, belakang, samping, atas, bawah, kanan, nah itu. Jadi posisi dengan lingkungannya. Dihubungkan dengan lingkungannya, dia dibilang di atas. Dihubungkan dengan lingkungannya, kadang-kadang dibilang di belakang. Dihubungkan dengan lingkungannya, dibilang di atas. Dihubungkan dengan lingkungannya, dibilang di bawah. Di tengah. Dan seterusnya. Paham? Bisa memiliki posisi dengan diri dan lingkungannya. Dalam kurung apa? Seperti tegak terbalik, lurus bengkok, atas bawah, depan belakang, kanan kiri, dan lain-lain. Apa? Masih kurang lagi itu. Berukuran dan bisa dibagi. Nah, Jadi volume, misalnya ketika ikan masuk ke dalam air, kan mengambil tempatnya air itu. Nah, bisa dibagi. Bisa dibagi seperti ini sekarang udara. Saya usir udaranya dengan tangan saya. Nah, tempat ini yang ditempati tangan saya ini itu bisa dibagi. Tentu ketika ditempati tangan saya. Bisa dibagi dan bisa menolak benda lain manakala sesuatu benda telah menempatinya. Nah, seperti ini toh. Ini tak udara ini kan penuh. Nah, lalu saya usir dengan tangan saya. Atom-atom udara pergi diganti dengan tangan saya. Ketika datang tangan saya, yang lain tidak bisa masuk ke volume ini. Tidak bisa. Mau masuk bagaimana? Tidak bisa. Begitu. Ketika benda sudah datang, maka benda lain tidak bisa masuk. Kecuali kalau mengusir. Nah, diusir. Usir-mengusir bisa. Mana yang kuat, dia yang menang. Itu. Tapi yang dibawa oleh kriterianya itu, yani maksudnya yang volume ini kan tangan saya menempati udara. Hubungan tangan saya dengan udara ini itu yang disebut di mana. Nah, ini kalau tangan saya pindah, dia juga pindah. Di sini, di sana kan begitu tadi toh. Nah, posisi ini tidak bisa ditempati benda lain. Diusir bisa. Nah, diusir. Dia di, pergi ke sana bisa. Tapi ditempati tidak bisa. Dijajah tidak bisa. Bagaimana? Tidak bisa. Nah, ini. Toh. Kemudian, para filosof berbeda pendapat mengenai hakikat di mana ini. Mereka sampai memiliki 6 macam pandangan. Males tapi saya mau mengurai di sini. Jadi saya ringkas saja. 6 macam pandangan. Hemat kami, ini kira-kira apa namanya saripatinya, mudah-mudahan begitu, Allahu a'lam. Hemat kami di mana adalah hubungan yang terjadi antara volume benda, ini bisa gampang ini sekarang diraba. Kalau definisi tadi itu susah dibayangkan. Hubungan yang terjadi antara volume benda dengan ruang yang ditempatinya, ini menurut saya terbagus. Menurut saya. Tapi siapalah saya? Nah, begitu. Jadi masih apa namanya? terbuka peluang untuk direnungi. Tentu saja nanti kalau kita sudah mungkin satu saat mengkaji apa namanya buku sumbernya, misalnya bahasa Arab, atau setidaknya mengkaji yang rinci, kemudian di situ kita diskusi mau diapakan di mana ini. Hemat saya yang paling tepat, yang paling ringkas padat, mudah-mudahan tidak ngawur, yaitu hubungan volume benda dengan tempat yang mau ditempati itu, dengan ruang yang mau ditempati. Hubungan yang terjadi antara volume benda dengan ruang yang ditempatinya, atau hubungan yang terjadi antara tempat benda dengan ruang yang didudukinya. Tempat benda yakni volume. Begitu. Di mana ini dari istilah Inggrisnya disebut dengan place. Jadi mesti diperhatikan kapan itu diartikan tempat dan kapan diartikan di mana. Jadi kalau dia sudah membahas aksiden lalu dia bilang place, maka place itu artinya di mana. Kecuali kalau Inggrisnya, orang Inggrisnya yang menulis buku juga tidak mengerti, itu masalah lain. Jangan dikira kalau bukunya buku Inggris terus dia pasti benar. Kalau pasti benar, pasti akan dijadikan rujukan oleh para filosof. Makanya sekarang di barat tidak ada filosof lagi. Kenapa? Karena memang mati, kemudian filsafat-filsafat yang ada itu sekedar perahan nisbi. Jadi penisbahan kepada filsafat secara nisbi. Misalnya filsafat ini, filsafat itu, seperti filsafat sains dan seterusnya. Dan filsafat itu sendiri mati. Mereka sendiri mengakui. Saya pernah lihat tayangan televisi Jerman. Dia mengatakan bahwa filsafat itu, filsafat tradisional itu hanya hidup di Iran. Tapi kalau filsafat yang bukan tradisional, dan filsafat-filsafat di barat itu sudah bukan filsafat tradisional. Ya ini bukan filsafat lah. Filsafat tradisional bukan filsafat kuno. Ya ini filsafat itu. Tapi istilahnya sebagaimana kaidah filsafat. filsafat yang ada di barat sekarang itu bukan filsafat. Seperti filsafat matematika, filsafat itu sudah bukan filsafat sebagaimana filsafat. Kenapa? Karena filsafat itu adalah membahas wujud, membahas ada dari kacamata ada, bukan membahas ada dari kacamata kesehatan, sehingga disebut filsafat kesehatan. Bukan filsafat itu membahas keberadaan dilihat dari matematika, sehingga dibilang filsafat matematik. Bukan lagi melihat keberadaan itu dilihat dari sisi fisikanya, bendawiahnya, sehingga dibilang filsafat fisik. Misalnya tidak juga membahas filsafat itu dari sisi ekonominya, sehingga dia filsafat ekonomi yang melahirkan misalnya kapitalis dan komunis. Bukan juga dilihat dari keberadaan itu dilihat dari misalnya dilihat dari astronomi, sehingga dibilang misalnya filsafat astronomi dan seterusnya. Jadi itu sudah filsafat yang dikatakan modern itu sudah bukan filsafat sebenarnya, begitu. Nah, oleh karena itu filsafat yang hidup itu semacam di Iran atau di Irak, di Saudi juga sudah tidak ada, di Mesir apalagi, begitu. Jadi filsafat yang sangat hidup, yang sangat hidup itu di Iran dari dulu sampai sekarang, begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada saya tutup. Alhamdulillah alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali tahirin. Ya Allah, itu kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunanmu yang lebih besar. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukminin, mukminat, teman-teman kami yang membenci dan mencintai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami semua. Begitu pula orang-orang yang pernah kami sakiti hatinya, yang pernah kami ambil haknya. Berilah pahala kepada mereka, berilah pahala kepada mereka yang besar, sehingga tidak menuntut kami di mahsyar. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami ini kepada mukminin, keraskanlah kepada kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah janganlah biarkan kami mempermudah masuknya rasa putus asa kepada diri kami, dan buanglah jauh-jauh dendam dari dalam hati kami. Tetapi janganlah kau jadikan kami orang-orang yang lugu, orang-orang yang diperalat orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang kami hanya orang-orang yang menaati engkau, menaati rasulmu, menaati imam-imam pilihan rasulmu, dan menaati ulama-ulama pilihan para imam maksum. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.